Dobar dan, izvolite.
Te rücske szemét, megtanulj magyarul, bazd meg a kecskéjét.
Zsuzsa, prosím.
Nou, debiel, ga je nou eens een keer het Nederlands leren. Kan je dat doen?
Dobar dan, izvolite.
Allora, a questo punto, non ti posso dire altro che sei un barbaro ignorante, un stronzo cretino. Quando la imparerai, la lingua italiana, porca puttana?
Prosím, izvolite.
Hey, you asshole! Do learn some fucking languages! English is of course the first one. Speak English or die!
Dobar dan, izvolite.
Goni se bre u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da da se ti u kući sve osušile osim veša, jeboti pas mater, da bog da da te majka kukom po Ljubljanici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua. Oddaje pripravljamo sodelavci Radio Študent s podporo Research House UK. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, pred vami je oddaja posvečena bosanskemu jeziku iz ciklusa oddaj iz projekta Lara Lingua, v sklopu katerega se spoznavamo z nam bližnjimi in malo manj bližnjimi jeziki in kulturami. Kot rečeno, danes govorimo o bosanskem jeziku, enemu izmed treh uradnih jezikov v Bosni in Hercegovini, maternemu jeziku bošnjakov in vseh tistih, ki ga čutijo kot svojega. V osebni izkaznici bosanskega jezika piše še to, da kot materni jezik bošnjakov ima okoli 2,4 milijona vsakodnevnih govorcev, največ seveda v Bosni in Hercegovini in Sandžaku, torej Srbiji in Črni gori. V Sloveniji pa je na zadnjem popisu prebivalstva bosanski jezik kot svoj materni navedlo 31 tisoč ljudi, oziroma dober pol drugi procent slovenskega prebivalstva. Bosanski jezik je del indoevropske jezikovne rodbine, recimo temu tako, oziroma bolj natančno del slovanske jezikovne skupine, še bolj natančno del južnoslovanske jezikovne družine in kot tak lahko rečemo bratski jezik tudi z slovenščino. In če sta slovenščina in bosanščina sestri, potem je treba tu povedati, da so gledano po sorodnosti bosanščina, srbščina, hrvaščina in črnogorščina sestri enojajčni četverčici, če temu lahko tako rečemo. Drugače povedano, bosanski jezik v tem najožjem smislu jezikovne sorodnosti spada v skupino štirih osupljivo podobnih južnoslovanskih jezikov, podobnih do te mere, da bi naključni opazovalec lahko mirno zatrdil oziroma dal roko v ogenj, da so že omenjene četverčice srbščina, hrvaščina, črnogorščina in naš današnji favorit oziroma favoritinja bosanščina v bistvu en sam jezik. Vsi našteti jeziki pa samo štiri različice tega enotnega južnoslovanskega jezika, ki smo ga svoj čas bratsko imenovali srbohrvaščina. Toda ta nekdanja srbohrvaščina se je na terenu ob razpadu Jugoslavije dokončno razdelila na štiri dele, malce bolj grobo povedano, srbohrvaščina se je razčetverila na omenjene stare, nove jezike. Če torej nakratko primerjamo kontekste, v katere sta ujeta recimo slovenščina in bosanščina, lahko kot ključno razliko opazimo to, da je pač slovenščina ujeta med štiri zelo različne jezike, se pravi na zahodu italijanščina, severu nemščina in na vzhodu madžarščina in hrvaščina, medtem ko bosanščina je ujeta v praktično ta enoten jezikovni prostor, kjer so se pač zaradi političnih razmer ti jeziki razdelili na štiri različne jezike. Pričem začeti zgodbo o bosanskem jeziku, morda najprej pri samem imenu. Sredi balkanskega kotla medetničnih in meddržavnih zamer si lahko verjetno predstavljate, da tudi bosanski jezik za seboj ima določeno zgodbo z jasnimi političnimi konotacijami. Če smo rekli, da je bosanski jezik priznan v Bosni in Hercegovini kot uradni jezik zaradi tega, ker gre za materni jezik bošnjakov, enega izmed treh konstitutivnih narodov v Bosni in Hercegovini, potem se lahko mogoče vprašamo, zakaj to ni bošnjaški jezik, zakaj ravno bosanski. To vprašanje si namreč zelo pogosto postavljajo predvsem takšni in drugačni branilci hrvaških in srbskih interesov v Bosni in Hercegovini, ki v imenu bosanski jezik vidijo poskus bošnjaškega prisvajanja nekakšne superiorne pozicije v sami Bosni in Hercegovini oziroma nekakšne jezikovne okupacije celotne Bosne in Hercegovine. No, odgovor, ki prihaja z bošnjaške strani, zakaj bošnjaki svoj materni jezik imenujo bosanski in ne bošnjaški, se skriva v tradiciji in obstoječi bogati zgodovini jezika po imenu bosanski. Ime bosanski jezik namreč ima svojo zgodovinsko utemeljenost in kontinuiteto in svojo večstoletno usidranost v bošnjaški kolektivni zavesti. S tem v skladu to ime pri bošnjakih zveni bolj naravno, kot bi zvenelo ime bošnjaški jezik. O kakšni zgodovinski kontinuiteti pa je tu govora? Bosanski jezik po tem imenu se prvič omenja konec 14. stoletja v potopisu bizantinskega pisarja Konstantina Filozofa v spisu Skazanje izjavljeno o pismeneh, kjer omenjeni pisar omenja bosanski jezik skupaj z bolgarskim, srbskim, slovenskim, češkim in hrvaškim. Na to imamo v notarskem zapisu iz mesta Kotor, spravi današnja Črna Gora, Boka Kotorska, zapis iz dne 3. julija leta 1436, kjer se govori o benečanskem knezu, ki je kupil 15-letno dekle, kakor se navaja. Dekle bosanskega rodu, heretične vere, v bosanskem jeziku imenovano Djevena. Torej, tudi na tem mestu je omenjen jezik bosanski, prva polovica 15. stoletja torej. Potrebno je omeniti tudi, da iz tega srednjeveškega obdobja niso ostali samo zapisi zunanjih opazovalcev, v katerih se navaja bosanski jezik, kot jezik, katerega govori prebivalstvo deželi Bosni, ampak še bolj pomembno, bosanski jezik iz tega časa se je tudi ohranil v dokumentih, ki jih je izdajal bosanski dvor, vladari od Kulinabana do zadnjega bosanskega kralja iz rodbine Kotromaničev. Največ teh dokumentov je ohranjenih v Dubrovniškem arhivu, bosanska srednjeveška beseda pa je ohranjena tudi na številnih stečkih oziroma kamnitih nagrobnih spomenikih razmetanih po celi Bosni in Hercegovini, zapisana s posebno obliko cirilice, imenovana bosančica. S prihodom Turkov v Bosno in Hercegovino bosanski jezik dobi status enega izmed uradnih jezikov na porti v Istanbulu, na Osmanskem dvoru in ta jezik se uradno uporablja za diplomatsko korespondenco turškega dvora in predstavnikov turške oblasti, sosedi Osmanskega sultanata na južnoslovanskem prostoru. S Turki v Bosno in Hercegovino pride tudi islam, pridejo torej vplivi turškega in arabskega jezika in od turščine v bosanščini ostanejo številni turcizmi, s pomočjo arabščine pa bosanščina ohrani glas H, tam, kjer ga hrvaščina in srbščina pogosto izgubita oziroma bosanščina dobi glasove H in F, v nekaterih besedah, kjer teh glasov prej ni bilo. V stoletjih turške oblasti v Bosni in Hercegovini je v zvezi z bosanskim jezikom pomembno omeniti tudi bogato kulturno produkcijo v tem jeziku ali v obliki tako imenovane Alhamijado književnosti, pri kateri gre za poezijo in prozo bošnjaških avtorjev, ki so sicer pisali tudi v turškem, perzijskem in arabskem jeziku. V turškem so se ponavadi pisale kakšne pravne, politične razprave, v perzijskem jeziku perzijski jezik je bil jezik poezije, arabski jezik se je bil posvečen verskim tematikam. No, tu velja tudi omeniti prvi slovar bosanskega jezika iz leta 1637, bosansko-turški slovar Poturi Šehida. No, tu je kar zadeva zapisane kulturne produkcije. Turško obdobje pa je zaznamovano tudi z bogatim ljudskim izročilom, pri čemer gre predvsem omeniti bosansko epsko pesem, bosansko lirsko balado in pa kratko bosansko ljubezensko pesem, tako imenovano sevdalinko. In na tej točki bomo zdaj poslušali ravno eno sevdalinko, v kateri se prepeva o enem sicer bošnjaškem epskem junaku, Muji Hrnici. Poslušali bomo Amiro Medunjanin ob spremljavi skupine Mostar Sevdah Reunion in sevdalinko z naslovom Mujo džogu po mejdanu voda.
Jogu po mejdanu
No, torej, dragi poslušalci, govorimo o bosanskem jeziku, še vedno ostali smo pri Turkih, oziroma pri turškem obdobju turškega zasedanja Bosne in Hercegovine in ljudskemu izročilu, ki se je v tem času ustvarilo. Kot rečeno, bošnjaške ljudsko izročilo je po obliki in obsegu zelo široko. Izpostavili smo epiko, lirsko balado in ljubezensko pesem Sevdalinko, eno izmed teh ste ravno kar slišali. Če se malce dotaknemo epike, bosanska epska pesem govori predvsem o življenju krajiških graničarjev na meji med na eni strani turškim sultanatom in drugi strani Avstrijo-Ogrsko in Benečani. Gre torej za junaške epske pesmi, ki se od naprimer srbske epike razlikujejo deloma po svoji strukturi, po bogatstvu izrazoslovja, veliko je tukaj turcizmov, in predvsem po svoji osupljivi dolžini. Na tem mestu velja povedati, da je prav bosanska epska junaška pesem bila tista, na osnovi katere so ameriški jezikoslovci rekonstruirali gradnjo epa in s pomočjo živo ohranjene bosanske epike preučevali grške antične epe Iliado in Odisejo. Raziskovalci z Harvarda so namreč v 30. letih 20. stoletja obiskali takrat še žive pevce junaških pesmi v Sandžaku in bosanski krajini ter pri pevcu Međedović Audi iz Bijelega polja v Sanđaku zabeležili živ ep ženitba Smajlagić Mehe, ki je imel približno 12.000 verzov, kar je približno enakovredno Iliadi in Odisej. Toliko o bošnjaški epiki, zdaj pa še besedo ali dve o lirski baladi v bosanskem ljudskem izročilu. No, na tem mestu je potrebno omeniti predvsem Hasanaginico, ki je požela svetovno slavo v dobi evropskega romantizma, balada, ki izvira iz Imotskega, se pravi današnje severne Dalmacije. Seveda Hasanaginica kot pesnitev, ki je navdušila številne evropske romantike, recimo Goethea, je požela zelo veliko razpravo o tem, čigava last je v bistvu Hasanaginica. Glede na področje, odkoder prihaja, si jo rastijo Hrvati. Vuk Karadžić jo je uvrstil v srbsko ljudsko izročilo. Seveda bošnjaki pa na osnovi tega, na osnovi tematike same lirske balade, na osnovi dogajanja in na osnovi samih imen pa, teh akterjev, si lastijo Hasanaginico, saj gre za pesem, ki je pač bošnjaška po svoji naravi. Toliko o lirski baladi. No, zdaj, če gremo po zgodovinskih poteh naprej, skozi čas, gremo na prihod Avstro-Ogrske. Leta 1878 Avstro-Ogrska okupira Bosno in Hercegovino in jo iztrga iz tega turškega civilizacijskega sklopa in jo uvrsti v evropski kulturni sklop. Kaj je značilno glede na, v zvezi z bosanskim jezikom povedati? Pač pride do vstopa nemškega besednjaka v bosanščino, potem latinica prodre v bosansko-hercegovsko pismeno prakso, do tedaj je bilo Bosni in Hercegovini v uporabi predvsem arabica, sprav prilagojena arabska pisava za bosanski jezik in pa bosančica, se prav posebno bosanska varianta cirilice. No, leta 1907 v sklopu Bosne in Hercegovine pod Avstro-Ogrsko pride tudi do ene zgodovinsko zelo pomembnega dogodka, namreč pride do ukinitve bosanskega jezika kot uradnega jezika v Bosni in Hercegovini, kar je poznaje otežilo pozicijo bošnjakov ne samo pri dokazovanju svoje jezikovne enakovrednosti v tem klinču med hrvaščino in srbščino, ampak tudi pozicijo bošnjakov pri dokazovanju svoje lastne narodne samobitnosti. Zakaj je šlo leta 1907? Šlo je zato, da so predstavniki bosanskih muslimanov v bosanskem saboru enostavno pristali na predlog predstavnikov hrvaškega in srbskega naroda, da se namreč bosanski jezik kot uradni zamenja z srbo-hrvaščino, v zameno za to, da so Hrvati in Srbi glasovali za nek zakon, po katerem je nekaj bošnjaških veleposestnikov dobilo nazaj nekaj hektarjev zemlje. No, na ta način so bošnjaki ostali brez svojega maternega jezika po imenu in pozneje, kot rečeno, jim je to v precejšnji meri otežilo njihovo pozicijo. Bošnjaki so kot narod, kot eden izmed šestih konstitutivnih narodov bivše SFRJ, priznani šele konec 60-ih let in šele z osamosvojitvijo Bosne in Hercegovine kot države se tudi bosanski jezik ponovno vrne na seznam uradnih jezikov v Bosni in Hercegovini. Leta 1991 na popisu prebivalstva je 96% bošnjakov oziroma tedaj še vedno muslimanov z velikim M zapisalo oziroma izjavilo, da je njihov materni jezik bosanski. Leta 1994 pa je z Washingtonskim mirovnim sporazumom, s katerim je prekinjena vojna med Hrvati in Bošnjaki v Bosni in Hercegovini, je priznan bosanski jezik kot uradni jezik v Federaciji Bosne in Hercegovine in poznaje se podobno zgodi v Daytonskem mirovnem sporazumu, ko se bosanski jezik prizna kot uradni, kot eden izmed treh uradnih na celotnem področju Bosne in Hercegovine. No, bosanski jezik danes je, kot pravijo te mirovni sporazumi, uradno priznan, vendar Srbi in Hrvati še vedno oporekajo terminu bosanski jezik in sami ta jezik imenujejo bošnjaški. No, če govorimo o 20. stoletju, kdo so največji literarni ustvarjalci v bosanskem jeziku? Tukaj se spet lahko vrnemo na vprašanje, kdo si bo koga lastil, podobno kot pri Hasanaginici. Tako si na primer Mešo Selimovića, morda največjega bosanskega pisatelja, lastijo tako Srbi kot bošnjaki. Potem je tu Ivo Andrić, ki se sam opredeljeval za Jugoslovana. Seveda bošnjaki vidijo, da je njegovo mesto v bosanski literaturi, v bosanski literarni dediščini. Podobno Srbi, podobno Hrvati. V vsakem primeru, vsako izmed teh imen je očitno toliko vredno, da si ga radi lastijo vsi trije narodi. No, v tem obdobju narodne neopredeljenosti in nepriznanosti bosanskega jezika pa govori tudi eden izmed velikih bosanskih piscev, pesnikov, Abdullah Sidran, v pesmi, ki jo bom zdaj prebral. Verjetno je on veliko bolje to opisal v svoji pesmi, kot bi jaz to lahko predstavil svojimi besedami. Ta občutek neopredeljenosti ne obstoja praktično. Pesem Mora pravi takole. Šta to radiš, sine? Sanjam, majko. Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mom snu, šta to činiš, sinko? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjevam, majko, kako sam imao kuću, a sad nemam kući. O tome pjevam, majko. Kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sad ni glasa, ni jezika nemam. Glasom koga nemam, u jeziku koga nemam, u kući koju nemam, ja pjevam pjesmu Majko. No, na takšen način se je Abdullah Sidran posvetil, se pravi temu obdobju iskanja enakovrednega položaja bošnjaškega naroda in iskanja enakovrednega položaja za bosanski jezik v tem srbo-hrvaškem morju pogojno rečeno. No, če smo že pri literatih, velja omeniti še Aleksu Šantića, pesnika, med drugim je veljalo bi omeniti veliko več teh ustvarjalcev, ampak za to priložnost bomo omenili Aleksa Šantića, ki se ga seveda lastijo Srbi, ga vidijo kot del srbske literarne dediščine, ampak tudi Bošnjaki, če ne zaradi drugega, potem zaradi pesmi, ki jo bomo zdaj slišali, pesem, ki je ponarodela, prešla v Sevdalinko, odpel jo bo Himzo Polovina v spremljavi Narodnega orkestra Radio Sarajeva, pesem se pa imenuje Emina.
Kasno pođo iz topla hamama, prođo pokraj bašće staroga imama. Kad tamo u bašći u hladu jasmina si brikom u ruci stajaše Emina. Ja joj nazvah selam, jest tako mi dina, nešće ni da ču. U srebrni brik zahvatila vode, pa niz bašću đule zaljevati ode. Pa niz bašću đule zaljevati ode. Rasplete joj one pletenice guste. Zamirisa kosa ko zumbuli plavi, a meni se krenu bururet u glavi. glavi. Za mal me posrnu mojega midina, al meni ne dođe lijepa Emina. Samo me je jednom pogledala mrtvo, al nehaj je alčak što za njome crko. Al nehaj je alčak što za njome crko.
No, dragi poslušalci, še vedno govorimo o bosanskem jeziku in zdaj se bomo iz te uradne, zgodovinske, teoretske ravni preselili v tisto raven vsakdanjega govora in pa vsakdanje podobe, da ne bi bili samo tako blazno resni. Namreč, zakaj? Bosanski jezik, njegova stereotipna podoba v času bivše skupne države in pa tudi pozneje, mogoče v malo se manjši meri, ampak vendarle, bosanski jezik je namreč veljal za jezik humorja, oziroma jezik, ki zna nasmejati in kateremu se lahko smeješ. Sam bosanski jezik bil pogosto doživljan kot idealen za smejanje na lasten račun, kar je tudi karakteristika samega bosanskega humorja, za razliko mogoče od vzhodnih in zahodnih sosedov. In ta humoristična podoba bosanskega jezika je kljubovala tudi temu, je botrovala temu, da so na primer sarajevski nadrealisti bili pojem v bivši Jugoslaviji, pojem za smeh, za humor. Potem, ne vem, to je bil nasploh timo, ta stereotip, da so recimo, ko so Sarajevčani hodili na morje, oziroma Bosanci nasploh na morje in so se tam pojavili pred nekimi Zagrebčankami ali Beograjčankami. Ni bilo potrebno niti, da govorijo kaj blazno smešnega, dovolj je bilo samo, da uporabljajo tisti naglas in tisti govor. In tiste njihova dekleta v publiki so se seveda grohotom smijalo, kot bi rekli nad realisti, ampak zares. No, to je še en ta aspekt bosanskega jezika, ta njegova humornost v očeh sosedov. Bosanski jezik idealen za pripovedovanje vicev, to ste verjetno tudi sami večkrat okusili na svoji koži, vsaj jaz sem že večkrat slišal iz ust Slovencev, da pravijo, ja, tale vic bom povedal, ampak ga ne moram povedati po slovenska, pa ni smešen, ga moram po bosansk. To je seveda, no. Toliko o tem, več o tem ne bomo govorili, ker tudi naš čas počasi se izteka. Tisto, kar je bilo še od nas zahtevano v sklopu projekta Lara Lingua, ko govorimo o jezikih, je bilo še to, da eno preširnovo pesem prevedemo na jezik, o katerem govorimo. In to sem jaz naredil tole jutro v enem takem freestyle prevodu, sem prilagodil preširnovo zdravljico bosanskemu jeziku. In zdaj bomo to še zrecitirali in to bo to za današnjo dajo. Zizar, kako pravi preširen? Preširen pravi v prvi kitici. Prijatli, odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi, se skrbi v potrtih prsih v pudi. No, v bosanski verziji bi ta prva kitica lahko zvenela naprimer takole. Družbo moja jaranska, rodiše nam loze vino sladko, što nam oživi žile i vene, braćo, razjasni i srce i oko, i utapa brige sve, a u posrnulim grudima nadu budi. Oče, gremo naprej. Komuna pred veselo zdravljico, bratje, čmo za pet, Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Bosanščini. A kome je, braćo, da mi nazdravimo pjesmom ovom? Red je od Boga da se krene, jel tako Bog našu nam zemlju blagoslovio? Bog će pripaziti sav slovenski svijet. Braću, svu što nas ima, sinove majke, slovenke ponosne, red je da se tako prvo kaže. Seveda, še enkrat moram naglasiti, da gre za moj svobodni prevod. V sovražnike z oblakov rodu naj naš ga trešči grom, prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencev dom, naj zdrobe njih roke si spone, ki jih še teže. In bosanščina. A u dušmane iz oblaka nek našeg roda ih pukne grom, slobodan baš ko za didova vakta neki u buduće bude Slovenca doma, nek izdrobe ruke spone koje još nas k zemlji tišti. Jedino sreća sprava k nam najnazaj se vrnejo, otrok kar ima slava, svi najsi u roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Jedinstvo, sreća i mirnost nek se k nama vrate i djeca vječne slave nek si pruže ruke junačke i da se nad vlašću i nad čašću opet naša tapija pika. Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahne rožice, ni take je mladenke kot naše je krvi dekle. Naj si nov zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Nek Bog poživi Slovenke cvijeće naše prelijepo, jer ne ima take mladenke ko što je naše krvi djevojče i nek sina, novi rod što iz vas niče i dušmanima bude vječni strah, majko im njihovu da prostiš. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vino šup, ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. O mladino, sad se pije zdravica vaša, vi nado naša i ljubav do rodne grude, nek ne otruje vam otrov niki, jer sad vas, koji i nas, brate, junački tu ljubav branit, zove čas nas, naš vaktilašnji. Živjena je sina rodik i krepe ne dočaka dan, ko kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, ko rojak, prozbo vsak, ne vrag le sosed bo me jak. Al nek živi, brate, narod svaki što čezne vaka dočekati, da kud god sunce hoda, svađa bilo kakva protjerana bude, kad rođak sve jedan slobodom se okiti, i ne crni šeitan, već komšija bude s one strane grani. Na zadnje še prijatelji kozarce zase dvignimo, ki smo za to se zbratli, ker dobro u srcu mislimo, dokaj dni naj živi, vsak kar nas dobrih je ljudi. Na zadnje još, braćo mila, čaše sebi podignimo, ipak smo sebi najpriči, jel tako? I braćo draga, evo zasijeli smo, jer svi dobro u srcu mislimo, i da Bog da još toliko dana živio, brate, sve što dobrih je insana. No, to bi bil bosanski prevod slovenske himne Zdravljice Prešernove. In to bi bilo tudi vse za današnjo oddajo o bosanskem jeziku. Upam, da sem vam kolikor tolikor predstavil vso bogatstvo in pisanost tega jezika. Če pa nisem, pa prisluhnite še našim nadaljnim oddajam na temo Bosne in Hercegovine, ki bodo v toku vse te dni, vsako jutro ob 9. uri zjutraj. Z vami sem bil Admir Baltić. Lara Lingua, najboljše, kar se ta moment dogaja na Radiu Študent. Tokrat predstavljamo Bosno in Hercegovino. Prisluhnite nam in poskušajte uganiti, za kateri nogometni klub navija skrivnostna Šeherzada. Poslušajte, kako zveni Prešernova zdravljica v bosanščini. Poznajte, kaj neki se skriva za skovanko bosanska kultura. Prisluhnite izboru bosansko-hercegovske alternativne glasbe At Its Finest. In nazadnje poslušajte intervju z Damirjem Avdićem Graho, bosanskim psihotom, ki se proti takšnim in drugačnim povprečjem že desetletja bori s svojim glasom in svojo še bolj glasno kitaro. Lara Lingua, najboljše, kar se ta moment dogaja na Radiu Študent.